Masalah sebu rakyat itu yang saya ikuti di Jogja, ini prinsipil ya, mengenai bidang kooperasi. Jadi idenya itu begini, dulu dalam pabrik-pabrik gula itu yang menikmati untungnya, labanya itu adalah terutama pabrik, direksi pabrik lah. Kalau harga gula naik dia dapat untung banyak, kalau tidak dia tahan dulu. Tapi yang petani yang punya tanah sewaan itu umumnya ya begitu-begitu aja dari waktu ke waktu. Sebab petani kita kalau sudah diberi sewa tanah itu sudah habis lah itu uangnya, nanti mengutang lagi.
18 bulan dibayar dulu tuh.
Bagaimana?
18 bulan dibayar dulu.
Iya,
18 bulan. Itu sekritik ini.
18 bulan dibayar lebih dulu. Jadi itu uang habis. Nah, situ dia jadi buruh biasa aja. Di tanahnya sendiri. Nah, sekarang di dalam rangka optimasi Vietnam ini sebenarnya memang dirasakan sekali perlu perbaikan hidup rakyat kecil itu diusahakan cepat. Nah, ini salah satu cara dengan instruksi Presiden nomor 9 dan SK Menteri Pertanian nomor 22 tentang pelaksanaan sebu rakyat. Jadi pokok idenya, tanah rakyat itu tidak lagi akan berangsur-angsur ditiadakan tanah sewaan. Jadi petani itu bersatu di dalam kooperasi KUD, dan tebu hasilnya itu milik si petani, tidak lagi milik pabrik. Yang pabrik cuma terima upah, menggiling tebu itu menjadi gula. Nah, upah itu bisa diatur dengan perjanjian dengan koperasi, apakah itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk persentase daripada gula yang dibikin. Nah, harga jual daripada gula itu kontrak langsung dibuat. Bukan pabrik yang menjual sekarang, koperasi petani itu yang menjual kepada alat pemerintah, mungkin bulog dengan harga minimum yang ditentukan, dan juga bisa juga dia jual langsung ke pasaran bebas kalau dia mau, atau dia berkontrak barangkali dengan toko atau dengan seorang pembeli lain, mana saja harga yang baik. Nah, dengan ini diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan si petani ini yang dulu terima upah 18 bulan lebih dulu itu. Nah, itu kira-kira bagaimana?
Dulu kan upah.
Dulu sewa. Nah, sekarang tidak. Milik dia itu gula, dijualnya dengan organisasi kooperasinya, kontrak dengan pabrik itu dilakukan oleh organisasinya, dan penentuan rendemen berapa persen gulanya itu juga ditentukan secara mungkin ada orang ketiga yang harus menentukan, oh ini rendemennya siap. Gitu. Dan pabrik diberi tugas, dia hanya menerima pendapatan upah giling, tapi dia diwajibkan memberikan penyuluhan kepada para petani ini bersama dengan pemerintah. Dan pemerintah menyediakan bimas tebu rakyat, di mana kredit diberikan kepada petani, bibit diberikan yang baik, nanti kredit nanti dikembalikan kepada bank langsung kepada petani, tidak melalui pabrik. Nah, inilah the basic idea-nya. Tapi tentu mungkin ada juga loopholes-nya yang kita belum tahu. Itu kira-kira menurut penilaian Bapak bagaimana? So, dengan itu dimaksudkan memperbaiki income dari petani sejak ini.
Dulu saya masih ingat tahun 1946. Kan orang Belanda datang jajah kan?
Iya.
Yeah. Antara lain datang ke Kronsberger. Anak Rentin Kosa dulu.
Siapa namanya?
Kronsberger. Kronsberger dulu kan itu pertanian juga, tapi dia mungkin kawasan. Kalau dia datang, dia jadi ini anaknya. Anaknya datang tahun ke Planang.
Ke Jogja.
Ke Jogja. Jadi bicara sama saya kan. Saya katakan, ya sekarang keadaan sama lainan. Kadang-kali tangan-tangan Tuhan kalau ke Bandung itu dengan Belanda, sekarang dikembalikan. Tapi ada syarat. Bukan tanah pabrik-pabrik Tuhan. Ada syarat. Tani akan mengerjakan sawahnya dengan tebu, tapi tidak ditunjuk teknis kalau upah itu, tapi segala hasil tanaman itu untuk tani. Kalau pabrik mau buin baik, tentu diberi petunjuk pupuk kalau upah itu, dan tunjuk tani Mungkin dalam beberapa tahun lah pindah tadi. Jadi pabrik tidak lagi menyewa tanah, tapi tanah punya tani, dan hasilnya tani punya. Jadi pabrik kalau mau itu nanti perundingkan berapa sewanya itu. Nanti dia petunjuk ke tani. Jadi hasil itu tani punya. Yang penting ya pabrik dia petunjuk. Nanti dia mau.
Oh, jadi ini sederhana ini.
Sebab kalau pertanian ada catatan masih ada di Kementerian Pertanian. So, dulu siapa Kementerian Pertanian? Kementerian saya bagian daripada perekonomian.
Ya, Kementerian Perekonomian.
Nah, sebelum ini. Dokter siapa nama?
Akagani.
Akagani. Saya tak tahu.
Sebab kemarin karena ini dianggap merombak struktur yang sudah lebih 100 tahun sehingga dikemukakan antaranya Pak Menteri Koperasi Pak Broto itu yang membuka seminar Tebu Rakyat itu ditekankan bahwa ini membobol suatu sistem yang sudah ratusan tahun dalam rangka lebih merasakan pembagian pendapatan nasional yang kita rasakan sangat mendesak sekarang ini.
Nah itu kan ide koperasi ya, kemudian itu dasar berdasarkan pasal 33 yang memasak.
Ya.
Jadi rakyat tani tebu nanam secara kooperatif. Jadi bantu-bantuan dari mereka dan pabrik gula bisa bantunya dengan teknik.
Ya, tekniknya. Jadi ini persis ini Pak ya, persis apa yang dulu Bapak sudah bilangkan kepada
Koenigsberg. Bapaknya ketua
Blokserat dulu. Dia datang waktu itu sebagai apa?
Sebagai dia ahli pertanian.
Oh, ahli pertanian.
Jadi sebagai wakil dari Underneimer. Ini langsung Underneimer.
Iya.
Dia wakil itu.
Jadi sehingga di dalam salah satu kesimpulan kita, kita ambil contoh yang idealis tipe sekarang itu adalah pabrik gula atau apa?
Pabrik gula Krebet Mayu.
Oh,
bagaimana?
Yang di Malang Selatan itu.
Oh, di Malang Selatan.
Yang koperasi itu sudah sama sekali sebenarnya tidak lagi tebu pabrik dan tanah sewa.
Saya pernah kesana, namanya lupa deh.
Krebet Baru.
Oh, Krebet Baru.
Dari situ, saudara Dr. Andi Sumargono namanya waktu itu yang mengemukakan suatu kasus tadi mengenai perkembangan Krebet Baru. Dan kita simpulkan memang dari idealis itu di dalam mengerakyatkan.
Nah, tapi di sana kooperasi nggak ada?
Di sana itu namanya, tadinya nggak ada. Nah, sekarang mulai dibentuk menjadi kooperasi.
So, sana itu yang punya tanah itu semua orang milioner sendiri, kembali ke Mekah sendiri, jadi kapitalis. Tapi yang disebut musik kooperasi, coba lah direk kooperasi.
Nah, sekarang sudah dikonvert menjadi kooperasi sekarang. Jadi yang tuan-tuan tanah.
Nah, kemarin itu kena 2 tahun atau 3 tahun yang lalu.
Nah sekarang itu diadakan perubahan yang mendekatkan di sana. Lantas di dalam simbol kita disebut ini adalah satu political decision pemerintah yang sangat penting. Nah, tinggal kita harus mensukseskan pelaksanaannya. Jadi contoh pelanggan sudah ada. Itu yang saya baru tahu. Saya tidak ingat.
Ini mungkin apa mana?
Ini rupanya usul pokok itu dari Menteri Kooperasi dan Menteri Pertanian. Sehingga di Jerman menjadi instruksi presiden. Instruksi presiden bulan Februari.
Instruksi nomor berapa?
9.
Nomor 9.
Interest 9. Yang pelaksanaannya dituang di dalam surat keputusan Menteri Pertanian nomor 22. Baru beberapa bulan yang lalu. Nah ini diseminarkan. Misalnya menseminarkan ini, kita dari Perhepi, Perhimpunan Ekonomi Pertanian, jadi Mogiarto, saya, lain-lain. Kemudian HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian...
Siapa siapa lagi?
Yang...
Hukum Tani itu.
Hukum Tani itu Dr. Andes, Dr. Satoyo namanya.
Oh, yang... Yang diwakilnya?
Yang diwakilnya HKTI.
HKTI betul-betul Tani, betul?
Ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dari beberapa koperasi pertanian, organisasi-organisasi tani, itu yang bergabung di dalam HKTI. Termasuk nelayan juga teman-teman. Saya senang sekali Pak mendengar. Kemudian saya hubungkan ini waktu Bapak mengintroduksi saya sama Nyonya Indira Gandhi di tahun 73. Itu juga Nyonya Indira Gandhi waktu itu di Delhi, walaupun pembicaraan pertemuan saya 4 jam. Tapi memberi kesan saya juga masalah pembinaan koperasi petani di dalam industri tebu, industri gula. Beliau ingatkan waktu itu yang pokok harus dapat koperasi itu dibina dengan the professional manager. Yang bisa satu unit koperasi itu harus demikian besar sehingga dari perputaran uang di situ dan dari usaha di situ, manajer yang profesional ini bisa dibelanjai dan tidak usah dia memikirkan lagi mencari sumber pendapatannya. Pikiran begini bagaimana untuk pendapatan terhadap petani?
Buat asensiasi memang ke sana atau jadi petani itu bisa jadi manajer kan? Atau anaknya sekolah kan lepas misalnya manajemen sendiri lah. Petani biasanya nggak bisa.
Ya. Nah itulah sekarang maka Departemen Koperasi itu mempunyai sekolah-sekolah untuk pemimpin-pemimpin koperasi. Jadi pembinaan koperasi itu tidak sama sekali tumbuh dari bawah. Menurut Nyonya Indira Gandhi juga disebut bahwa itu pimpinannya, calon pimpinannya itu kita bikin, artinya dibikin sekolah. Mungkin anak-anak di petani itu, malah mungkin juga ya dari luar, dari luar daerah lain yang sudah bisa jadi manajer koperasi lalu ditaruhkan di. Tapi itu tidak menyalahi prinsip koperasi itu kan? Tidak lah. Jadi berarti pembinaan koperasi itu tidak semua kali tumbuh dari bawah, maruf dibantu dari atas. Itu tidak menyalahi.
Hasil hasilnya bagi petani.
Ya hasilnya tentu justru untuk menjamin itu. So, kalau tidak, biasanya kalau tokoh masyarakat, seorang kiai, seorang pastor, barangkali yang memimpin koperasi, itu sering tidak mencapai sasaran untuk petani itu. Tapi kalau sudah profesional manager, tentu dia bisa dipecat oleh pengurus koperasi, bisa dipecat dan bisa diganti. Jadi tentu dia bisa harus mensukseskan tujuan koperasi. Seperti minggu yang lalu saya menanyakan pada Bapak mengenai tokoh-tokoh luar negeri yang pernah mempunyai kontak dengan Bapak, yang kita sudah bahas panjang itu almarhum Kandid Jamal Nehru, yang rupanya baru kami tahu dalam hubungan Bapak secara biasa kelihatan, tapi mempunyai efek yang panjang dan membantu di dalam perjuangan kemerdekaan kita. Ingin saya balik kembali soal itu, di negeri Belanda, itu dia antara tokoh-tokoh yang Bapak anggap terlalu menentang atau reaksioner terhadap cita-cita kemerdekaan kita, dan tokoh mana yang boleh dikatakan memihak atau membantu cita-cita perjuangan kemerdekaan kita?
Yang membantu itu sosialis kiri, apa namanya, Onafangkut Sosialis Partai.
Onafangkut Sosialis Partai.
Kalau yang di Inggris ada kan, IRP, Independent Labour Party.
Ya.
Itu hanya Maxton. Nah itu ini kerana timbul aksi daripada Schmidt. Schmidt namanya Jerman tapi asal kami ini Schmidt.
Schmidt namanya Jerman.
Namanya. Tapi sini orang Inggris. Ada selalu satiri di SAP, nantang terus tuntutnya. Maukah kamu orang mengakui Indonesia merdeka sekarang? Itu dari dia. Dia ke oposisi di SAP.
Jadi SDAP itu kan
Sosial Demokratik Partai.
Ya.
Seperti partai yang lahir sekarang kan. Dulu itu namanya SDAP. Jagonya itu Stoksis kan.
Ya.
Yang pernah lead polosrat ini. Itu kolonial spesialis.
Kolonial spesialis. Nah.
Stoksis.
Stoksis.
Stoksis dua. Itu satu instruktur on the race. Tidak ada. Tidak ada untuk partai kan. Kemudian setelah dia pensiun baru masuk ke SDAP. Tapi waktu dia sebagai hasil pembelai, sebagai pegawai pemerintah saja. Tapi tendensi sosialis tidak ada sebenarnya. Nah, Stokfi itu ketentang terus dengan kami.
Waktu di Tribu Indonesia dulu.
Ya, Tribu Indonesia.
Jadi dia yang terlalu tidak bisa menyetujui Indonesia Merdeka. Terutama Smith dari...
Katanya mulai berangsur-angsur. Kalau Indonesia sepandai, senang keminta sekali dia mulai ke prinsipnya. Indonesia sepandai mengatur internasional ke internasional, barulah Indonesia bisa merdeka. Nah siapa menentukan? Nanti jadi dapat. Siapa menentukan?
Nanti pandai, sudah pandai atau belum ya?
Ya. Siapa menentukan? Apa ukurannya? Pandai atau tidak? Sampai sekarang masih pegang tanda. Bagaimana mengukur sudah pandai? Belum ada jalankan orang. Jadi kan tanda itu kan beri kemerdekaan dulu. Nah kalau Smith dari sebenarnya mantan. Kita sosialis menentukan apakah Indonesia berhak untuk mereka atau tidak. Kalau kita akui, tambahkan ini lebih besar. Kalau kita akui tiap bangsa berhak untuk mereka, kita harus mengakui juga Indonesia berhak untuk mereka. Apakah dapat dijalankan sekarang itu lain fatal. Jadi berhak atau tidak? Kalau sekarang memang praktis tidak bisa. Imperialisme kuat sekali. Tapi berhak atau tidak? Nah itu prinsipnya itu. Jadi sesuai dengan pendapat kita dukung, kita perkuat itu Indonesia mereka sekarang. Ini bukan semboyan dari komunis itu mengenai space need indah mungkin ada perkuat oleh penduduk Indonesia. Nah itu lama berulang kami. Nah pemimpinnya sebenarnya Edo Femin.
Siapa namanya?
Edo Femin.
Edo
Femin.
Femin.
Femman.
Oh, Femman ya.
Femman.
Itu pemimpin SDAP.
Nah, jadi itu dia sebenarnya kisah kelahirannya lah, mula-mula
dari
Smith ke Lapa. Ini dekat juga masuk, soalnya kiri juga, kemudian barangnya kanan ya kan. Smith juga sudah perang dunia berubah kan, jadi pembantu Sam Horn. Tapi yang tetap kiri itu Femman. Nah itu sesudah liga di Brussel. Nah sering ketemu dengan saya itu. Datang kantornya kan punya kantor di Amsterdam, kantor buruh transport internasional. Segala buruh transport kan satu sentralnya. Nah, dia sekali ke kantor. Kantornya di dekat apa namanya kebun dinas di Amsterdam. Dekat itu ada jalan kantornya sana. Jadi transport apa itu buruh transport lah seluruh dunia. Ketuanya orang Inggris Bevan, kemudian jadi menteri luar negeri di
kabinet
terang
ya.
Nah dia sekretaris. Nah ini posisinya kuat. Jadi dia anggota juga ya, tapi tidak terganggu ya. Sebagai organisasinya besar kan.
Jadi Bapak sering ketemu dengan dia waktu
itu? Boleh kadang sekitar 3 bulan saya pergi kantornya. Secara-cara tunjuk organisasinya kita ini juga.
Nah, dia tetap kiri itu ya?
Tetap kiri.
Dan dia agak kurang menyokong itu?
Dia itu Indonesia mereka sekarang.
Indonesia yang Indonesia mereka sekarang.
Nah, dia di belakang Smith.
Oh, ada Finman juga.
Finman. Dekat dulu ya macam itu. Dekat kemudian berpikiran.
Tapi mereka sebagai orang-orang yang berpendirian demikian, apakah cukup mempunyai pengaruh dan pengikut yang membenarkan juga Indonesia merdeka sekarang?
Oh, cukup besar pengaruhnya. Tapi di sana itu orang banyak tuh terikat pada partai.
Tapi pendirian SDAP yang resmi waktu itu bagaimana?
Nah, itu si program dari Sofie tadi. Indonesia boleh ya kalau sudah pandai menjalankan pertukaran internasional, international rail. Nah, kapan siapa mengimbang? Itu soalnya itu. Sebagus, teori itu bagus sih. Siapa yang menentukan? Sanggup kami tidak. Sampai sekarang kami belum ada kesempatan diberi melaksanakan.
Yang dia maksud dengan international rail apa itu?
Pertukaran internasional, dagang internasional.
Dalam dagang kalau kita sudah sanggup berdagang internasional, bayar membayar internasional begitu.
Nah, sekarang menjalankan semua orang Belanda. Jadi berdebat kan kayak itu kan satu nonsense. kapan?
Harus menentukan ya.
Harus nanti siapa yang menentukan?
Oh, kita belum.
Apa ukurannya? Kami belum punya kesempatan. Jadi untuk menentukan semua kan diberi kesempatan dulu. Beri kesempatan itu kalau sudah sama mereka,
ya, ya.
Baru bisa menjalankan. Kan itu nonsense. Tujuan artinya tidak mau ngakui ke mereka Indonesia. Kami balikkan. Apakah kita menuju hak? Kalau kami tidak bisa mereka itu sudah terang. Tidak ada yang ragukan. Imperialisme Belanda kuat sekali Indonesia. Ini tidak kemungkinan mereka sekarang dah. Tapi dalam prinsip. Tuan kue sosialis mau ngakuin tak? Oh hebat pertemuan di pertemuan Indonesia.
Anda akhirnya mereka jawab bagaimana?
Ya
pribadi berbeda.
Tetap menjadi prinsipnya. Ya ada kan kongresnya, sosialis nasional, SAI yang mana?
SAI.
Sosialis Arbeid Internasional. Sering disebut Internasional ke satu. Kedua.
Internasional kedua.
Internasional ketiga kan komunis kan?
Ya.
Internasional satu lo yang didirikan oleh Marx. Ya. Internasional kedua ini lah.
Finman ya?
Tidak, bukan Finman itu. Kawan Partai Sosialis Umum aja. Nah, kedua.
Nah, di situ?
Nah, itu Kongres di Brussel tahun 1929. Nah, dimajukan prinsipnya. Nah, diterima Presiden Internasional. Jadi dasar bisa. Nanti kita tanya, kenapa hijaz boleh kan kamu akui berhak pun mereka? Pakai hijaz lebih tinggi, terusnya mereka ni. Nanti kan ini hijaz boleh mereka dan sudah perang dunia kedua kan sudah negara mandat bangun kan?
Ya.
Seperti Palestina, Irak, segala apa kan negeri mandat kan? Nanti kan di akui kan menjadi mereka. Kalau Hawkmon sudah menunjukkan didik sana.
Nah, kenapa Indonesia tidak?
Kenapa Indonesia tidak? Oleh karena, itu yang ditanya, oleh karena banyak itu hasilnya. Minyak kalau ke pasir, tanam pasir tidak ada hasilnya. Jadi boleh merdeka. Jadi kalau keuntungan, jadi kadang sosialisme maju kapitalis. Dia mengikuti saja dalam kapitalisme.
Oh, hebat. Kenapa hijab, Irak, negara padang pasir itu mau diakui merdeka oleh internasional kedua. Tapi kenapa negeri yang kaya ini tidak, ya mungkin karena banyak kekayaan di sini gitu. Nanti jawabnya kemana waktu?
Nah, bisa jawab. Ya itu prinsip. Kan ada ukuran. Ya ukurannya kan bisa jalan kan. Jadi kalau itu pakai sebagai ukuran, tidak sempurna Indonesia mereka. Untuk tahu menjalankan itu pertukaran internasional kan mereka dulu. Terus jalankan. Atau balikkan. Pulang mereka bagaimana mukulnya bisa dia
bisa
melakukan pertukaran internasional. Wah hebat.
Nah, waktu itu bapak waktu itu menghadiri bersama-sama yang lain juga.
Ya. Tapi pun saya diundang dia mengadakan pidato
seluruhnya ke sana. Jadi tokoh-tokoh Finman dengan Schmidt itu satu hal yang dalam prinsip pribadi mereka itu menerima. Indonesia merdeka itu, tapi dalam organisasinya lain itu gitu kan?
Lain.
Organisasinya.
Kemudian yang saya sendiri ya saya tek. Dulu kan saya sendiri. Satu petang hebat tu, kan, saya sendiri. Nah itu kan diadakan pemilihan tahun 32 kan? Ya, tahun 33 kita pemilihan 33 kan? Ada minta saya jadi mau jadi yang kata saya dekat mas.
Bapak tidak mau.
Saya tidak bisa. Prinsip saya terima. Tapi saya kerja sini buat perjuangan sini dulu. Mungkin pegawai rakyat. Saya tidak bisa. Nah itu tentang itu kan hebat juga berunik saya dengan Partinur kan. Dengan Soekarno dan Partinur.
Iya, iya. Bapak dianggap mau prinsip bersedia dulu di kamar itu.
Saya dianggap memang
satu
menyimpang dari ke non-cooperation. Saya tidak non-cooperation. Karena parlemen benar. Bisa suara merdeka segala apa. Bukan falsehood. Kita yang nanti kan falsehood. Tapi kalau parlemen benar, kita bisa. Ya. Kita bisa menentang. Kan? Prinsip. Tapi praktis saya tidak bisa. Saya mungkin baca di sini.
Oh, jadi Bapak waktu itu sesudah internasional itu?
Iya. Yeah. Saya kembali kan tahun 32 kan?
Ya.
Saya mau kembali itu minta kandidat kan.
duduk sebagai anggota perwakilan, tapi dalam satu parlemen yang bebas menyatakan segala sesuatu. Tapi Bapak bilang
di kamar kan?
Prinsip oke, tapi tidak akan mungkin karena Bapak harus memimpin perjuangan rakyat ini. Kalau itu polemik itu gimana? Oh jadi
bukan yang sekarang. Ini sama sekali bukan karena kan non kooperatif sampai semalam lama ya kan. Yeah. Berjuang sama semalam lama ya, tapi akhirnya dia ini menyerang.
Jadi terkenal damai.
Tertangkap lah jadi kan malah kan mau dibuang ke dikul dia untuk ditampun kan. Itu yang saya katakan.
Iya. Jadi kalau Bapak waktu itu pertimbangannya apa Pak? Mau tentu mudah diasosiasikan yang lain di sini bahwa kesediaan prinsip menjadi anggota Freedom Hammer itu ini sifat kooperatif ini tidak sifat non kooperatif.
So non Freedom Hammer itu tidak ada hubungan dengan kooperasi atau tidak kan? Itu parlemen benar kan? Pemilihan rakyat.
Tapi waktu itu ada orang kita yang di dalam satu di kamar ada.
Bukan tadi kan? Pertama kali.
Tapi suaranya di sana kan tidak membela Belanda, suaranya waktu itu.
Ya, membela membela Indonesia. Membela PKI lah, Partai Komunis. Dia paling paling kiri sana kan. Ada mau kayak juga Indonesia merdeka sekarang. Ini teruskan lah ya. Komunis.
Ya, ya. Ya.
Kalau program-program baik kan mereka terus.
Nah, dari orang yang paling taken terhadap kemerdekaan kita, itu yang di negeri Belanda waktu itu, yang mungkin sampai sekarang juga ada, siapa tokohnya yang Bapak rasa?
Ya, segala partai ya. Partai Katolik, Partai Liberal, Partai Kristus, Partai itu semuanya anti. Dan mempunyai historis war. Historis yang jadi begitu kan? Bersejarah. Nanti kan saya kritik juga banyak.
Bagaimana kritik bahwa itu cukup tajam
kan? Historis warnya ya. Kapan mulainya? Apa langkah nah, kekuasaan itu bukan historis war. Kalau nanti Indonesia mereka ya, jadi mulai dia pandang historis orang. Tapi kalau cat kanan itu kalau tidak mau soal Indonesia mereka. Apalagi ini kaum liberal lebih hebat lagi. Hip-hop saya lihat ini lihat kaum liberal tapi lebih hebat dari kaum ACC.
Siapa yang
itu? Governor Fox yang mengajikan lembar sir, kan Fox, Fox kan orang liberal, dia kan mengajikan lembar sir, dia tu masih waktu itu masih ketua Sekretariat, dan tak kejawatan dia bicara. Nah, karena itu dia angkat orang Belanda jadi
gubernur
nasional.
Ya, ya. Dari beberapa nama barangkali ada yang sangat apa, sangat apa namanya? Kontroversial dengan Bapak gitu. Jadi
yang banyak Tom sih. Tom Sosial Demokrat Fleming kan, dulu kan accountant di sini kan. Dia kan pegawai negeri itu. Itu tentang ini kan.
Tom Fis.
Jadi nasib saya ada tuh. Tom Fis. Nama-nama.
Ya, ya.
Habis Tom Fis kemudian waktu satu IKND, Kim Surat. Iya, ya. Tujuh dia pendapat saya. Dia tidak mau SDAP diganti dengan Partai Senar Baik. Tetap SDAP. Tidak ikut ya Partai Senar Baik. Tidak sosialis lagi kalau Partai Senar Baik. Jadi waktu dari KMB, dia kirim surat.
Apa katanya?
Makanya, dialah membenarkan Tuhan.
Wah.
Saya salah dulu. Sejarah membenarkan Tuhan.
Dia tulis begitu.
Ya, ya. Surat dikirim.
Oh, waktu KMD tahun 49 itu, dia faktis
tidak partai lagi, dia mulanya SDAP kan?
Haa.
Tapi partainya menjadi partai senar baik, dia tidak mau.
Tidak mau, jadi dia tidak masuk partai lagi. Masuk partai. Tapi kerjanya apa waktu itu, waktu Bapak di KMD itu?
Karena saya peduli, menulis sendiri. Oh. Dia tidak tahu kan. Waktu selama saya itu enggak ada bicara deh.
Enggak datang juga dia ke kamu?
Oh, datang ya. Beri salam. Saya sudah sempurna dulu kan?
Apa katanya?
Nah, sejarah sampai membenarkan Tuhan. Kita dulu polemik, tapi sejarah membenarkan Tuhan. Saya menyesal, saya pembiasaan macam itu dulu.
Itu hebat juga itu, Pak. Hebat juga itu. Itu enggak Bapak masukkan juga dalam memoir
itu? Di itu kan ada note ya kan. So, suratnya waktu KMB itu sudah saya taruh di mana, saya simpan, dan kata andanya akan saya masukkan dalam.
Sebaiknya kalau surat itu masih ada ya?
Tidak ada lagi.
Dari lain tidak ada juga Bapak mendapat surat begitu, orang-orang yang dulunya sangat tension gitu?
Tidak ada.
Terus kemudian mengakui?
Tidak ada.
Itu hebat juga ya? Ya?
Kalau yang pur, itu benar. Ada, saya kan tidak sempat ya, ke perang dan meninggal, tapi istrinya ada kanker.
Kanker yang dari dulu juga sudah membenarkan Indonesia ya, merdeka ini. Ya. Jadi waktu KMB itu istrinya menjadi pemimpin.
Nah, waktu saya pernah ke Eropa, saya kira tahun 60. Saya ke Eropa kan pertama kali saya ke Eropa.
Ya.
Dia tinggal di Senegal, saya undang itu datang ke Senegal.
Oh, Bapak ketemu sama istrinya?
Ketemu. Apa kata? Sebelum itu, suratnya ada surat memberi selamat kita ke mereka.
Oh, pernah juga itu ya?
Pernah. Atau sekali saya datang ke Eropa, dia tinggal di sini, saya datang juga.
Hebat itu ya, kenangan begitu. Ya. Tapi dari pihak orang-orang tinggi di negeri Belanda, taruhlah dari raja-raja dan ratu-ratu Belanda itu. Apa tidak ada, pokoknya dari Ratu Juliana lah dalam proses pertempuran lalu akhirnya KMB dan Bapak langsung menerima secara resmi dan jujur itu Ratu Juliana kedaulatan Indonesia dia lepaskan dan ketahan Bapak kan begitu. Itu apa tidak ada suatu, ya apalagi belum lama ini Ratu Juliana datang di sini pertama kali sudah 100 tahun Raja Belanda mau datang. Coba tidak ada sesuatu pelatihan atau apa dari Raja Belanda ini, dari Ratu Belanda ini sesuatu yang...
Waktu KMB, kan saya diundang ke Tlo, ke sananya kan.
Istana di mana itu?
Di Sussex. Jadi minum teh sama-sama.
Sudah penyerahan ke dolar kan?
Sebelum, baru datang sana. Nah langsung datang lagi, bang.
Jadi sebelum perunding ya?
Sebelum perunding. Ternyata sekali ya sudah pendirinya berlain. Dia sini menguangkan teh buat saya. Tidak pakai jong, sudah lupa. Dia sendiri.
Oh, itu kan tidak pernah, biasa tidak pernah kejadian tuh, Pak. Ya. Seorang ratu Belanda menuangkan minuman buat.
Tidak pernah. Kemudian dua kali saya diundang. Waktu malik-malik Eropa, dia tahu dari sana diundang. Ya, loh. Kasus saya. Cara bicara. Sekali saya datang sama istri saya. Kan? Cara bicara. Itu waktu dia kemari kan saya diberinya bintang orangnya masuk. Bintang kelas 1.
Waktu pembicaraan pertama kali untuk KMB, sebelum KMB itu Bapak diundang, itu ya seorang ratu Belanda menuangkan teh buat Bapak. Pertama Belanda, jadi biasanya kan kalau raja-raja Belanda kebiasaannya teh makan apa buat tamu itu kan jongosnya kan, pelayannya. Nah itu kok...
Ya sudah liberal apa itu sudah.
Itu kan namanya kok tumben kata orang Jawa ya, kok tumben.
Nah katanya, mudah-mudahan berhasil KMB.
Oh iya, itu dia bilang waktu itu.
Tidak.
Oh, sebetulnya itu ya. Lalu sewaktu penyerahan kedaulatan itu sendiri, waktu upacara di sana.
Ketemu dulu, dan memberikan mandat kan, mandat untuk kita, ya terimanya.
Oh jadi sebelum upacara itu Bapak ketemu dulu?
Ya, ketemu dulu.
Menunjukkan
Ya waktu kan bicara itu, mandati ke sini. Satu, kredit reversal di Amsterdam kan. Ya setelah kirinya ada itu Brit, sebelah kanannya saya. Nah itu kemarin itu offer yang bagus itu. Rasa gitu. Nah Indonesia Raya.
Bagi Indonesia Raya. Tapi kalau lagu apa juga dinyanyi sama waktu itu enggak? Lagu kebangsaan Belanda?
Ya, Indonesia Raya.
Dalam upacara penyerahan kedaulatan, apa enggak kedua lagu kebangsaan itu dinyanyi?
Mungkin, iya, lagu itu. Kita mendengar. Mungkin, ya.
Bapak enggak ingat, oke.
Enggak ingat, ya. Mungkin kedua.
Kan pada saat yang sama,
yeah.
Di sini dilakukan juga serah terima kan antara Lothing
dan Sultan.
Sultan. Itu diatur waktunya sama.
Waktunya sama. Akhirnya lah. Hari ya, tanggalnya sama. Tanggal 27 Desember.
Iya.
Dan jamnya itu lagi.
Iya, jamnya penting.
Kalau sana pagi ini ke malam.
7 jam berbeda. 6,5 jam berbeda. Jadi waktu serah terima begitu, Bapak sudah memberikan surat-surat saya itu kan namanya apa itu namanya credential gitu.
Credential ya.
Itu ditekan oleh presiden kita bukan oleh ditekan
bukan ya. So, itu sebagai itu saja kan apa namanya itu
protokol
ya.
Karena lagu Indonesia Raya nyanyikan itu
itu sudah mulai rapat ketika itu tempatnya itu orang hadir. Itu kan kemudi apa kami sendiri. Nah itu dua lagu itu. Ini ada dua lagu ini kan. Itu bagus itu dengan jalan orkel. Harus lihat.
Pakai orkel gitu. Tidak pakai musik biasa.
Nah.
Kalau orkel itu mana kan di gereja ya. Nyanyi-nyanyi di gereja itu kan pakai orkel kan. Itu pakai itu waktu
itu.
Hebat juga kan, saya belum pernah mendengar sih bicara dengan pemain orkel itu. Hebat.
Yang pagi sama saya dari BFOS itu kan Sultan
Hamid. Jadi posisi Sultan Hamid waktu itu selaku
ketua BFOS
dan juga ikut salah satu negotiator gitu.
Ya, negotiator. Ikut BFOS ikut. Dan dia ketua BFOS, anak agung kan apa dia wakil ketua gitu. Soalnya kan Sultan Hamid. Dan pergi ke Belanda ya Sultan Hamid.
Yang pergi ke Belanda Sultan Hamid ya?
Sultan Hamid. Iya, iya. Dan waktu konferensi Meja Bundar, semuanya kan kayak kok. Pemimpin darah-darah. Dua-dua. Nah, sini waktu makan, Mas Fein bilang sama saya, ya kalau kita lihat, perhatikan, apa-apapun ya orang Republik sama sekali.
Ya, menentukan. Yang terkemuka.
Yang terkemuka. Dan orang BFO itu celahnya itu mandik ke selatan.
Apa katanya?
Mandik ke selatan. Kalau dia ada perlu dia cari di bordir. Itu ya tau. Oh, namanya orang BFO buruk.
Itu Marsifin bilang.
Kemudian Seker bilang.
Oh Seker juga bilang. Menteri Luar Negeri gitu ya.
Ya kalau itu Marsifin bilangnya. Bagaimanapun juga dimana orang orang Republik saja ya. Orang BFO cuma anak agung yang berharga.
Nah, yang lain itu ada apa-apa. Ya memang bikinan sih ya, bikinan yang dipaksakan tidak dipilih oleh orang banyak.
Ya seker kan aku ketika pikiran orang lah. Kali orang. Kelihatan kali orang. Sun-sun itu orang-orang terkemuka dalam sekarang BFO selalu pilih. Antara lain sebutnya itu Malik. Siapa namanya?
Ya Abdul Malik.
Abdul Malik.
Sumatera Selatan.
Sumatera Selatan. Saya bilang Abdul Malik enggak orang cakap, enggak pendapat saya. Dia kan pernah pegawai Republik dulu.
Oh, anda nyebrang?
Nyebrang. Dari pegawai Republik ini kepala dari provinsi buat itu, buat pendidikan.
Jadi waktu itu Seker datang melalui Bapak di Kaliurang sebelum KMD itu ya?
Enggak, sebelum itu, sebelum clash.
Sebelum kelas kedua.
Sebelum November, sebelum kelas kedua.
Ya,
dia kan datang undang lagi datang itu siapa namanya Sasen. Nah itu kan orang daihar betul kan.
Ya, ya.
Nah dia nanti seberang lautan nanti dia banyak upacara.
Sasen ya.
Pikir nanti tidak berbicara lagi
karena dia menteri luar negeri. Sedang Sasen adalah menteri.
Cuma saya bicara dengan Sasen, mulai sekali orang, kemudian diulang sini kan. Jadi sebenarnya seker ya. Ya bagaimanapun juga kita Hussein Trinidad
katanya,
katanya apapun juga Hussein Trinidad apapun juga, tapi yang menyesal Sasen itu kalau reaksioner
katanya kata seker juga
katanya, tapi dia sebenarnya reaksioner tapi era konservatif
kata dia sendiri.
So kami berunding sama Allah terlalu dekat sekali itu.
Datang Sasen yang agak reaksioner sekali
karena di robahnya
sendiri lagi.
Yes. Dan sampai dekat. Sebelum dekat saya kembali. Kembali ke Jogja, datang ke dekat. Nah kemudian saya kembali dari KAD, tekan di atas ini datang. Sudah rapat KAD,
ya.
Kemudian bicara, nah. Ketemu dia di sana. Nah, bagaimana? Sama Malik Ahai yang kena kekit.
Jadi lupa kini.
Di mana cari dia di bordir. Ada satu lagi ada tuh. Yang Komisi Tiga Negara.
Krisley.
Tidak, orang Belanda. Yang ikut di Komisi Tiga Negara. Yang dulu orang sosialis ya. Nah, dia katakan, wah, di mana itu Malik itu dicari, mencari dia kalau ada apa-apa. Semua saya berdiri. Dia mengatakan itu. Dia beritahu saya, kan orang punya spion. Tapi, sikap orang Republik baik. Baik, Pak Ferry. Sangat sekali, itu Sunan. Sunan, dia kenal seorang Residen. Dia sehari dia jalan di sini, ya, anak Residen, anak perempuan. Dia kenal dari dulu.
Sunan
Jogja, Sunan sekarang.
Sunan.
Dia ada bawa. Saya, jangan terlalu banyak kena Belanda, dia bawa sebagai anggota delegasi. Kalau tadi saja. Dia jadi anggota delegasi. Setiap hari pagi sebelum rapat, kumpulkan. Melangkan apa-apa di sedang rapat. Nah, itu dikritik oleh senario. Proses senario dulu kan,
ya.
Yang kolpak ini. Di mana itu? Kita mesti punya disiplin, tidak ditaati oleh ada orang tidak taati jalan-jalan dengan anak perempuan di kirimkan kan tidak boleh sini. Jadi senang merasa.
Boleh?
Dia mengadu, tapi tidak langsung merasa ya. Balas orang lain lagi. Kalau saya tidak salah ke Mangkunegoro, katanya. Sampai Karin sampai kepada saya. Nah dia, saya itu maksudnya kan kenalan lah. Kalau itu kan bukan perempuan begitu saja, kan bukan pulang liar, kan itu kenalan anak dikenalan. Kenapa kan tidak boleh jalannya? Jadi Karin bilang ya, hati-hati kita kan menjaga itu ke nama berhati Republik.
Dulu yang waktu penyerang kedaulatan itu yang Perdana Menteri Permatisin tau
gitu ya? Enggak, Perdana Menteri Dries.
Oh iya Dries, Permatisin itu
Menteri of the Secretary. Nah saat itu kan enggak ada jabatannya lagi.
Ya ya, karena ini sudah lepas. Tapi itu Suriname berapa
kali? Ya Suriname, tapi Pak Indonesia enggak lagi.
Enggak ada lagi kan.
Jadi kalau kanan ini berapa enggak ada. Teman-teman sekali, yang banyak sekarang orang di luar negeri. Nah, di luar Belanda kan?
Ya, ya.
Di Belanda itu masuk PSO, Onafol Sosialis Partai.
Tapi di dalam ikat ya?
Jadi yang kemarin itu kan lama sini. Siapa nih? Lamina Lak, Sheflak. Itu radikal kan?
Sheflak.
Terus lalu lihat sekarang kemudian sudah jadi dokter di Latern ya? Sini di Latern. Dia belajar
Kota China.
Malah kemari dulu kan, mengajar di Bali kita.
mengajar di
Bali, mengajar bahasa Inggris, membantu kita.
Itu yang saya tidak masih sekali itu membantu. Tapi dia dari anggota empat saya pada di
luar. Kata itu ya, kata yang terakhir itu.
Jadi SCAP.
Bukan SCAP, yang mula-mula SCAP.
Ya,
itu pisahkan dari SCAP.
Nah, sekarang ini ya kita melihat sejak praktis lah sejak Orde Baru ini itu kan hubungan dengan Belanda itu baik sekali. Ratu masih Ratu Juliana sekarang. Itu eksponen-eksponen mana di samping Ratu yang mendukung beberapa sekarang ini mengenai hubungan baik kita ini.
Anggapan bismillah semua apalagi strong. Apa? Strong.
Strong. Ya, Prong itu sudah orang muda, betul. Umurnya baru 30-an.
33.
33, jadi waktu...
Jadi menteri ya, umur 33.
Okay.
Sekarang
terus.
Agak lebih.
Waktu kita perang kolonial, dengan perang bunuh-bunuhan yang Belanda, dia praktis sudah barangkali enggak?
Mahasiswa. Dia murid resenda, kan?
Iya, iya.
Dia bertentang, kan?
Kalau begitu bagi Ratu Juliana ini kelihatan suatu apa? Suatu perubahan mental attitude yang
dia berlainan sekali dengan ibunya. Lain sekali.
Kalau ibunya dulu gimana?
Wah, itu kan aristokrat.
Nah, waktu dia datang di Indonesia kan Bapak ada juga kesempatan berbicara secara personal.
Waktu itu saya di Belanda kan. Dia sini.
Oh.
Dari kemari, dari ke Belanda.
Jadi waktu itu tidak ketemu sama saya ya?
Ada segera ada ketemu. Waktu dia akan kemari, tidak ada ya?
Tidak ada.
Saya cuma dapat telepon dari sini, minta saya terima itu. Diberi bintang orang yang asal.
Jadi diberikannya di mana Pak? Saya tidak
ingin. Di sini, saya kata.
Tapi kan waktu Bapak pulang, Ratu masih ada di sini. Jadi yang memberikan siapa, Pak? Kan itu kamu mesti pakai upacara biasanya.
Enggak pakai upacara.
Kan biasanya pakai upacara dan oleh yang memberi bintang bisa sangat sendiri.
Kita sini bikin, kalau di sana enggak.
Oh,
ya, sama
tidak.
Berikan
sana. Nah, ini kelihatan.
Ada telepon dari sini. Nanti kemudian pasal lagi dan menerima ada cinta Republik
dari
Soeharto.
Dari Soeharto ya. Sekarang tidak seimbang dan ya. Masa kepala negara asing memberi kepala negara kita tidak.
Kan dulu kan setolak.
Hah?
Setolak kan. Tahun kapan? Banyak orang dapat bincang, menteri-menteri dapat bincang. Waktu masa kom. Ada juga dari seorang polisi, sang kemari, waktu kira-kira keluar setengah hari kan, mengatakan pasal-pasal dia diberi bintang Republik.
Oleh Bung Karno. Itu tahun berapa Pak? Waktu zaman Nasakom sebelum 65 tentu ya?
Ya, sebelum 65.
Hah?
Itu?
Alasnya apa Bapak mau diberi bintang Republik waktu itu oleh Bung Karno?
Tidak tahu. Biasa dulu.
Lada Bapak bilang apa?
Tidak. Tidak. Kalau saya mau dihargai, makmurkan Indonesia dulu. Itu lebih penting dari daripada dapat bintang.
Itu jawaban Bapak begitu ya. Kepada orang yang
datang? Siapa namanya itu? Kas polisi.
Murjomro.
Besar. Tidak, siapa namanya. Kenal dulu Mata Barat.
Oh. Siapa itu ya? Itu orang kaya bahasa itu bukan?
Nah, orang sini.
Oh.
Bukan itu orang kaya bahasa.
Jadi dikirim Bung Karno kepada Bapak gitu untuk minta kesiap Bapak menerima bintang Republik dari Bung Karno.
Itu kan baru pertama menteri-menteri dapat bintang.
Ya.
Perusahaan berani sosial ini. Dia semuanya bintang itu. Bintang Mahaputra.
Bapak mau diberi yang tertinggi
bintang Republik. Kelas 1. Sekarang tidak ada kelasnya lagi.
Tidak ada kelasnya lagi. Banyak.
Republik itu sendiri saja.
Dan itu terpilih sekali yang bisa diberikan di tanah Republik.
Ya, suatu mungkin ya. Republik ya satu juga. Sejak ini ganti. Tidak, setelah saya kalau minta republik.
Waktu kapan? Sekarang?
Saya sudah itu, saya berikan pada saya. Dan saya minta itu, bintang republik kelas 1.
Kelas 1, ha.
Ya, sudah itu di, tidak pakai kelas 1.
Tidak pakai kelas. Nah, jadi waktu Bung Karno mengasih bintang republik itu, itu tidak pakai kelas waktu itu?
Ya, kelas 1 itu. Yang tertinggi.
Jadi tapi, Bapak tolak waktu itu dengan mengatakan?
Nah, bagi saya tidak penting. Ya, saya. Yang penting ya, rakyat. Bila rakyat yang makmurkan dulu. Kalau mau balas jasa saya, itulah. Makmurkanlah rakyat.
Anda sebelum Anda jawab?
Setelah itu perjuangan saya dari dulu. Laksanakanlah bangsa perjuangan. Saya sekarang juga perjuangan di situ. Coba lah. Yang tak sempatan makmurkan rakyat itu pas pengenang ini. Nah, itulah. Jasa yang terbaiknya diberikan kepada saya itu. Balasan jasa saya yang terbaik.
Anda jawabnya apa?
Belum ngomong, sampaikan.
Nah, lantas waktu Bapak diberi bintang Oranye Panasa oleh Yaakob Iliana.
Ini telepon dari sini.
Waktu itu apa dengan Belanda?
Ya, tidak ada bukan.
Nah, alasannya apa dia itu? Kan dulu kan lawan ini kan ya. Jadi,
ini adalah ya, penghargaan.
Tapi nanti yang dari Pak Hasto, dari presiden kita kapan sesudah itu?
Sesudah itu, 2 tahun sesudah itu. Waktu saya 70 tahun. 15.
Itu pakai upacara dulu Pak Hasto?
Pakai upacara.
Di sana?
Di sana.
Iya, bersama yang lain juga enggak?
Nah, saya sendiri. Tapi banyak yang melihat kan?
Iya, iya. Kalau menteri, kalau menteri, semua Pak, kan diundang kan? Dari Bung Karno Bapak nggak mau terima, ya. Ya. Dari Pak Hasto baru mau terima. Saya rasa cukup Pak begitu dulu deh.